Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Bine v-am regăsit în Lumea Europa FM. După ce săptămâna trecută v-am prezentat avertizmentele și argumentele unor autorități locale care spun că Bucureștiul și Ilfovul trebuie să se unească astfel încât regiunea să nu se blocheze, astăzi continuăm povestea dezvoltării deficitare și inegale a județului Ilfov, județ care, deși și-a dublat populația în ultimii 10 ani, are una dintre cele mai mici mobilități din țară, din cauza infrastructurii jalnice de transport. Anca Grădinaru ne va conduce în 4 dintre localitățile de graniță, în care, deși populația a crescut chiar și de 3 ori în doar 4 ani, infrastructura a rămas mult în urmă. Numai pentru conectarea întregii populații la rețelele de canalizare și apă potabilă, este nevoie de investiții estimate la 370 de milioane de euro. Tot astăzi vom afla și de ce aproape toți profesorii titularizați în județul Ilfov au plecat deja, dar și cât de mare este criminalitatea în județ. Nu ne vom feri nici de drumurile înfundate. Cum este să trăiești la 3 km de capitala României, dar să nu ai nici măcar asfalt pe drumul public?
Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Pentru zeci de mii de familii de bucureșteni de clasă medie, Ilfovul a devenit încă din perioada boom-ului imobiliar noua casă. Potrivit datelor de la evidența populației, numărul locuitorilor declarați în cele 40 de localități din jurul Bucureștiului este de aproximativ 400 de mii de locuitori. Însă numărul real al locuitorilor este cu cel puțin 50% mai mare, pentru că majoritatea au rămas în acte tot bucureșteni, pentru a putea beneficia de serviciile din capitală și după mutare. Vorbim de transport gratuit pentru pensionari, de medicii de familie din capitală și de școlile mai dotate. Județul Ilfov este singurul din țară cu un spor natural pozitiv, iar densitatea populației era încă din 2011 de 3 ori mai mare decât în restul țării, adică 250 de locuitori pe kilometrul pătrat. De asemenea, numărul locuințelor a crescut din 2006 până în 2012 cu 25%. Suprafețele trecute din extravilan în intravilan au crescut și ele cu peste 55%. Doar în 2016, în Ilfov s-au construit sau încă sunt în construcție 7.000 de case și apartamente. Problema este că majoritatea autorităților locale nu au ținut pasul cu extinderea demografică. Efectul? Utilități insuficiente, criză de locuri în grădinițe și școli, așteptări cu orele la mult prea puțini medici din dispensare, cozi kilometrice în fiecare dimineață și seară la granița cu Bucureștiul.
Lumea Europa FM.
Orașul Popeștile Ordeni se află în topul creșterii demografice din județul Ilfov. Potrivit datelor de la Consiliul Județean, numărul locuitorilor a crescut din 2012 de la 18.000 la 28.000 în acest an. Însă șefii de la primărie spun că de fapt în localitatea din sudul capitalei stau 50.000 de oameni, 30.000 mutându-se aici doar în ultimii 4 ani. Supraaglomerarea se vede peste tot, dar mai ales în trafic dimineața pe drumul către București. Spre prânz, traficul se mai rărește, așa că lumea pare mai dispusă să stea la povești. Primul locuitor pe care îl conving să-mi spună cum s-a schimbat orașul este unul dintre cei 7 poștași care acum împarte mii de facturi lunar.
Da, e mai mult de muncă și facturi sunt, s-au dublat, s-au triplat chiar. Deci facturile sunt enorm de multe și exagerat de mult.
Câte aveți aici? Aveți peste 100?
Sunt. Sunt mult mai mult.
Simțiți la umăr?
La greutate, da. La greutate.
Puteți să-mi spuneți cam câte facturi împărțiți într-o zi sau într-o lună?
De ordinul miilor într-o lună.
Câți oameni noi sunt în Popeșle Ordeni? Câte cartiere noi? În câte mergeți?
Suntem 7 inși în 7 zone. de s-a dublat.
Statisticile primăriei Popeștele Ordeni spun că în micuțul orășel s-au construit de la începerea boom-ului imobiliar cel puțin 10.000 de case și apartamente. Într-un cartier nou de blocuri, investitorii privați au construit locuințele înainte ca primăria să extindă canalizarea. Așa că fiecare ploaie e acum un coșmar pentru sute de familii.
De câte ori plouă, sunt deversate, sunt
toate deșeurile.
Toate deșeurile, da? Și
pe străzi?
Pe străzi, pe străzi, pe străzi. Păi acolo, când plouă, veniți să vedeți toți salariații de la apă, sunt acolo.
În Popeștele Ordeni am ajuns într-o zi cu soare. Plouase însă cu doar câteva zile înainte. La piață, lumea discută despre aceeași problemă.
Când a dat, cum a făcut, că e făcută jos și intră apa și în tablourile de pune.
Problema canalizării a devenit atât de gravă încât primăria s-a hotărât să salveze ce se mai poate salva, adică să facă investiții masive în cartiere private din bani publici. Florin Preda este administratorul orașului și spune că pentru a reface rețelele de canalizare și de retenție a apei de ploaie, primăria trebuie să cumpere mai întâi terenul necesar construcțiilor. De ce? Pentru că primăria nu mai are teren în zonă. L-a retrocedat cu mulți ani înainte pe tot. Privații au construit, evident cu voie de la primărie, mii de locuințe, deși utilitățile existente nu erau suficiente. Acum, pentru greșelile administrației, plătește toată lumea. Pentru început, 1.000.000 de euro.
Sunt soluții, deja avem un studiu de soluții făcut pe această temă. La acest moment am alocat sume pentru elaborarea studiilor de fundamentare, studiilor de fezabilitate, dar și pentru partea de alimentare cu apă și pentru partea de canalizare, mai ales partea de canalizare pluvială. În general, toate locurile, bănuiesc, nu știu la celălalt lucru, dar...
Asta ca să corectați ce s-a făcut mai prost, nu? Sau insuficient?
Nu, asta ca să corectăm, nici nu e vorba de o corecție, este vorba că a fost un boom imobiliar în această perioadă de 4 ani de zile, iar administrația publică locală nu ar fi putut să facă față, să țină ritmul cu dezvoltarea din zonă. Aceste două studii, vorbind despre o gospodărie de apă și vorbind despre un bazin de retenție numai pentru ape pluviale, pentru că noi trebuie să trecem cumva să respectăm și normele europene. La acest moment noi nu avem sistemul divizor la canalizare. Deci avem un sistem unitar, menajer, pluvial, nu sunt...
Apele uzate unde merg, de exemplu?
Noi deversăm la Apa Nova. La Panova. Numai că ele trebuiesc, deci canalizarea pluvială ar trebui să fie separat, canalizarea menajeră...
Și acum sunt împreună?
Încă sunt împreună pe anumite zone, dar toate proiectele care le-am dezvoltat de 2 ani încoace s-au prevăzut separat. Va fi un cost expropriat terenului, pentru că acest bazin de retenție pe care trebuie să-l facem pentru apele pluviale trebuie să aibă o capacitate de 45.000 de metri cubi. Dacă ne raportăm la o suprafață plană, ar însemna un minim de 10.000 de metri pătrați. Un minim. Gospodăria de apă din studiul de soluții care este elaborat și semnat, aprobat și așa mai departe, suprafața minimă necesară este de 5.000 de metri. Deci ar fi undeva de vorba de 15.000 de metri pătrați care vor trebui expropiați pe cauză de utilitate publică. Deci vorbim undeva de... În jur de 1.000.000 de euro vom aloca numai pentru partea de expropriere.
Dar în Popeștele Ordeni s-au mulțit nu doar blocurile, ci și casele. Ioan Tudoran e un inginer mutat și el din București și spune că și-a construit singur canalizarea.
Că această canalizare a fost făcută prin contribuția celor care locuiesc pe strada unde stau, fiindcă primăria n-a vrut să se implice, am pus fiecare bani și am reușit să ne racordăm la o... rețea principală de canalizare.
Pot să vă întreb cât ați cheltuit pentru asta?
Aproximativ 1.000 de euro de casă, să-i spun așa.
Dar nu doar utilitățile au rămas în urma extinderii populației, ci și infrastructura rutieră. Orașul Popeștele Ordeni este traversat de la ieșirea din capitală și până la șoseaua de centură de drumul național 4 București-Oltenița. Dimineața și seara se vede cel mai clar cum drumul ar trebui nu doar lățit, ci și dublat. Administratorul orașului Florin Preda spune însă că localitatea nu mai are pur și simplu unde să se extindă.
Suntem delimitați de o linie de metrou care are un regim special, de linia de centură și calea ferată de lângă linia de centură care iarăși au un regim special și de cheiul Dâmboviței. Este foarte greu să găsești soluții alternative fără să faci o investiție majoră în ce privește fluidizarea traficului.
Care ar fi această investiție?
Cele mai ușor realizabile ar fi străpungeri către sectorul 3 cu poduri supraterane peste cheiul Dâmboviței. În rest, linia de metrou nu se poate pune problema pentru că nici șoseaua Bărce nu are o lățime destul de mare, astfel încât să permită elaborarea unui proiect de supra-traversare sau de sub-traversare, iar centura este blocată. Probabil când se va extinde și centura la 4 benzi, ne vom gândi și la o soluție în ce privește dirijarea traficului către centura București.
Deci până la urmă, vorbind așa cu dumneavoastră și cu alți primari, ajung la concluzia că, într-adevăr, înființarea zonei metropolitane va avantaja și pe dumneavoastră, nu doar pe bucureșteni, nu?
Normal, nu se pune în discuție.
De exemplu, inelul feroviar, dacă ar fi construit pentru transportul populației, v-ar ajuta? Chiar dacă nu aveți gară, din câte știu.
Da, normal, normal. Și inelul feroviar, noi avem această linie de metro care poate fi extinsă și să deservească orașul. În acest moment avem două stații de metrou. Este nevoie de o corelare a politicilor în ce privește investițiile între localitățile limitrofe Bucureștiului, zona metropolitană, așa zisă, zona metropolitană și Primăria Generală a Municipiului București.
Blocajul în care a ajuns Popeștele Ordeniul are așadar efecte majore, iar singura soluție ar fi, într-o primă fază, implementarea planului de mobilitate urbană. Plan care spune ce trebuie făcut pas cu pas până în 2030 pentru ca Bucureștiul și Ilfovul să aibă parte de un transport unic, integrat și civilizat și care prevede investiții de 7 miliarde de euro în refacerea drumurilor și a întregului parc auto al RATB, dar și transformarea regiei bucureștene de transport în societate comercială. De asemenea, extinderea metroului, inclusiv în sudul capitalei, crearea de parcări la granița capitalei cu Ilfovul, extinderea șoselei de centură, dar și refacerea inelului feroviar. Despre toate acestea am vorbit deja săptămâna trecută, într-un reportaj pe care îl puteți asculta pe pagina de internet a emisiunii Lumea Europa FM. În faza a doua, Bucureștiul și Ilfovul ar trebui să devină o metropolă cu o conducere unică. Doar că aceste planuri nu sunt încă adoptate de Consiliul General al Municipiului București, iar primarul general, Gabriela Firea, a refuzat să ne acorde un interviu pe această temă. Consilierul său, Vasile Gherasim, autorul legii zonei metropolitane, crede că dacă nu se vor uni, Bucureștiul și localitățile limitrofe se vor bloca. Fost primar al sectorului 1 și deputat, Vasile Gherasim crede că administrațiile din București și Ilfov au fost depășite de investițiile private încă de la începutul anilor 2000. Atunci a scris legea zonei metropolitane, blocată și acum la Senat.
Vă dau numai un indicator, unul din indicatorii de dezvoltare care avem. Locuințe construite de către bucureșteni în sectorul Ilfov, de exemplu, sau în zona premetropolitană. 56% din locuințele noi aparțineau bucureștenilor.
Atunci.
Și acum procentul, să știți că poate chiar mai mare. Asta înseamnă că bucureștenii deja doreau să emigreze, între ghilimele, către zona respectivă. Pe urmă, mai este și asaltul urban către zona premetropolitană. Noi nu ne purtăm frumos cu cei din jurul nostru. Îi umplem de gunoaie, de rampe de gunoi, de structuri care sunt poluante, de exemplu glina. Să fim cinstiți, toate lucrurile astea le-am făcut în afara Bucureștiului. Așa și trebuie făcute. Dar e una să ai responsabilitate tu, teritorial și administrativ, acele obiective. De exemplu, municipiul București să răspundă de toate consecințele unui asemenea obiectiv, numai că l-am amplasat și pe la revedere, vezi groapa de la Clinceni sau cum se cheamă asta de pe centură.
Dumneavoastră spuneți că nu e normal ca bucureștenii să producă gunoi, tot felul de deșeuri și să le deverseze în Ilfov și să nu răspundă.
Da, exact. Trebuie să am o conducere administrativă comună. Asta ar fi din punct de vedere funcțional. Pe urmă, eu vreau ca nivelul, și de fapt ăsta a fost scopul principal, nivelul de cultură, de educație, de civilizație, nivelul de trai din periurban să fie la fel cu cel din urban. Astfel aș dori să am o poliție metropolitană. Să nu am o poliție la toate comunele cu tot felul de șmecherași din ăștia care fac legea locului.
Și într-adevăr, groapa de la Glina, aflată la marginea Popeștele Ordenului, și infracționalitatea mare sunt alte două mari probleme cu care se confruntă cel mai populat oraș din Ilfov. Potrivit Inspectoratului Județean, numai din 2015 în oraș au fost sesizate aproape 2500 de infracțiuni. Furturile din locuințe se află în topul infracțiunilor, depășind până și Pantelimonul la acest capitol. Cât privește groapa Glina, care intoxică vara și pe vânt toată zona, administratorul orașului spune că primăria a apelat deja la judecători pentru a putea anula contractul cu actualul administrator.
De mutat, noi ne-am dorit să mutăm. Vă dați seama, este un subiect sensibil de foarte mulți ani. Închiderea gropii pentru noi ar fi un eveniment fericit. Dar este nevoie tot la fel. Discuții cu primăria generală, cu localitățile din județul Ilfov și găsi o soluție dacă se dorește strămutarea acestei gropi. Groapa Glina, din punctul nostru de vedere, noi am analizat contractul de concesiune, de fapt este un contract de administrare. Noi acum avem o acțiune în instanță în care cerem anularea contractului.
Contractului de?
De administrare. Este o firmă privată care administrează groapa Ochiul Boului, că așa este denumirea ei. Și am avut un control al Curții de Conturi, dânsii ne-au lăsat prin decizie să constituim o comisie la nivelul primăriei orașului Popeș-Jordeni și să analizăm modul în care s-a derulat acest contract de-a lungul timpului, vorbim de 20 de ani. Am analizat contractul, am făcut un raport și am trimis către instanță pentru că am găsit anumite nereguli și instanța va trebui să pronunțe.
Care e motivul principal, neregula principală?
Contractul este lovit de nulitate, pentru că contract de administrare nu se poate face între o entitate publică și o entitate privată. Se poate face între o entitate publică și o entitate publică.
Și cine ar urma să-și asume?
Asta este instanța. Instanța probabil va anula contractul, vedem în ce măsură va da un drept de preemțiune părții private sau nu va da un drept de preemțiune. În cazul în care nu va primi niciun drept de preemțiune, groapa de gunoi va fi administrată de primăria orașului Popeș-Jordeni ori printr-o societate a Consiliului Local, ori printr-un serviciu specializat din subordinea primarului.
Pe lângă canalizare și drumuri mai bune, Popeștile Ordeniul mai are nevoie și de cel puțin o grădiniță, deși în oraș sunt 3 de stat și alte 4 private. Doar că primăria se lovește de aceeași problemă, nu mai are terenuri în zone centrale. Așa că acum va construi noi instituții la marginea orașului, spune administratorul.
Ne gândim, de fapt, și vom demara o procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică în zona de extravilana orașului, pentru că este și terenul mai ieftin și pentru că nu este mobilată. Și acolo putem să dezvoltăm un fel de centru de servicii sociale, o suprafață care va avea, în funcție de ce vor spune și specialiștii care fac studiile de fezabilitate, și va fi un centru de servicii sociale care va cuprinde o policlinică, o școală, grădiniță, creșă. Vorbim și de biserici, că totuși populația a crescut foarte mult. Și
câte biserici aveți?
Deci biserici catolice cred că sunt una singură și ortodoxe 3. Ortodoxe
sunt 3. 4 biserici și nu sunt suficiente bisericile?
Nu, am spus că trebuie să luăm în calcul, n-am spus că și construim. Nu. Am spus că trebuie să iei în calcul, toți sunt 50.000 de locuitori. Acum și Biserica Ortodoxă Română probabil că are niște norme, nu știu, nu sunt specialist în acest domeniu, dar probabil că la un număr de enoriași trebuie să ai un preot. Va trebui să luăm în calcul și acest lucru, că s-ar putea să ne trezim, domne, este nevoie de biserică, că așa trebuie.
Pentru toate aceste investiții, primăria se bazează exclusiv pe venituri proprii deocamdată. Nici fostul primar, nici actualul, care conduce totuși orașul de 4 ani, nu au accesat fonduri europene pentru dezvoltarea localității, spune Florin Preda.
Fonduri europene nu am reușit să atragem și așteptăm cu drag să se deschidă axele și să fim și eligibili. După cum știți, regiunea București-Ilfov este considerată regiune dezvoltată. De obicei, fondurile care se alocă pentru București-Ilfov nu sunt foarte multe. Și nu suntem nici cea mai săracă localitate din Ilfov, sincer vorbind.
Dacă ați fi fost comună, ați fi avut șanse mai mari?
Da, sunt programe, nu neapărat pe fonduri europene, dar sunt programe la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care este destinat finanțării acestor entități publice.
Nici în perioada care se încheie acum de alocarea finanțelor, 2007-2013, n-ați atras fonduri? Sau primăria nu a atras fonduri?
Nu.
În schimb, au fost majorate impozitele, spun locuitorii din Popești.
Ne-a dat de oraș că avem impozitul mare. Dar în rest, spitalul, piață și multe care trebuie.
Nu aveți spital.
De unde să avem?
Și dacă aveți vreo nevoie medicală, unde mergeți?
Avem dispensar, mai este o policlinică privată, dar spital mergem la Sfântul Ioan, la Baltazar, la...
Practic dintr-un județ în capitală, deși sunteți...
La limită.
Din biroul său, amplasat în centrul Bucureștiului, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, le atrage atenția primarilor din cele 40 de localități că trebuie să conecteze toată populația la utilități elementare, așa cum România s-a angajat la aderarea în Uniunea Europeană, care ne dă și bani pentru asta. Condiția este ca autoritățile să-i cheltuiască cinstit și nu cu firme personale sau de partid. Altfel, riscă pușcăria, loc în care a ajuns și Adrian Mladin, primarul unei alte localități din sudul Bucureștiului, Jilava. Proaspăt reales de locuitori, Mladin este acuzat de DNA în mai multe dosare de corupție pentru luare de mită și alte infracțiuni grave în legătură cu realizarea unor lucrări publice.
În capitolul de negociere cu Uniunea Europeană, România și-a asumat că până în 2018 toate comunitățile mai mari de 2000 de locuitori echivalenți să aibă serviciu de canalizare și alimentare cu apă.
E realist?
Pentru Ilfov, da. Pentru Ilfov, da, pentru că noi și încă un județ din țară avem proiectele cele mai avansate, pregătite să absorbă fonduri europene. Noi nu avem capacitatea să rezolvăm acest serviciu decât cu fonduri europene. Am accesat pe primul exercițiu financiar în jur de 100 de milioane de euro, iar acum noi credem că putem să accesăm 250 de milioane de euro.
Pentru exercițiul bugetar.
2014-2020, suntem gata, noi spunem că în 2-3 luni de zile depunem proiectul. Fac mențiunea pentru că am avut întâlniri cu primarii și discuții foarte dure pe această temă. Fac mențiunea că suma alocată României este de 2 miliarde de euro. Dacă ei să împărțim la 40 de județe, înseamnă vreo 50 de milioane de județe. Că Ilfov este un județ atipic, pentru că nu e o zonă rurală. E o zonă preoreșenească, că nevoile sunt din ce în ce mai mari și că necesarul, ați văzut și dumneavoastră, e undeva la tot județul de 300 și ceva de milioane de euro, dar nu toate localitățile sunt prinse în această asociere. Din cele 40 de localități, doar 25 sunt în asocierea.
Ce le spuneți acelor oameni care s-au mutat în Ilfov și care, după câțiva ani de locuit în jurul Bucureștiului, își mută copiii înapoi la grădiniță în București, înapoi la școală nemulțumiți, înapoi la medicul de familie din București?
Doamne, am avut o intervenție la Liga aleșilor locali liberali de la Poiana Brașov și acolo spuneam că niciodată încrederea în clasa politică n-a fost mai scăzută în clasa politică și în politică, mai scăzută ca acum. Și că e un risc, ți-asumi un risc dacă oprești un om pe stradă și îi spui că ești politician și vrei să vorbești despre politică și despre ceea ce trebuie făcut.
Potrivit datelor Consiliului Județean, în Ilfov, în cele 8 orașe și 32 de comune, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile pe cap de locuitor ajunsese în 2011 abia la 1,8 metri pentru un locuitor, sub media națională de 3,1 metri. În plus, 99% din apele uzate nu erau epurate corespunzător. Nu în ultimul rând, cantitatea de deșeuri menajere solide a depășit cu 70% cantitatea estimată, iar firmele private nu adună gunoiul selectiv în cele mai multe localități. Și acum, la 7 ani de la înființarea unei societăți comerciale pentru utilități, rețelele de canalizare sunt fie subdimensionate, fie nu acoperă integral zonele locuite. Printre cele 22 de localități care acum au canalizare se află și Pantelimonul, prima localitate de la est de București. Aici lucrările la rețeaua de canalizare și apă potabilă se fac și se refac de cel puțin 5 ani. Cu toate acestea, nu e ploaie serioasă care să nu inunde străzi întregi în centrul orașului. Apa ajunge până în drumul Național 3, care leagă Bucureștiul de drumul vechi spre mare și îl blochează, în timp ce capacele de canal sunt aruncate de jetul izbucnit din canalul colector. Primarul localității Pantelimon, Marian Ivan, nu a răspuns invitației Europa FM de a vorbi despre investițiile publice realizate sau aflate încă pe hârtie. Unul dintre cartierele recent conectate la rețeaua publică de canalizare este cel în care s-a mutat și familia Constantinescu.
Vă e teamă că și ei s-ar putea întâmpla asta?
N-are cum să se întâmple, că suntem în vârful dealului. Am văzut, refulează și jos și în centru. Și...
Este un cartier construit la marginea orașului, compus din case cu etaj, ordonate pe trei rânduri cu spații verzi în curți. La mai bine de 5 ani de la inaugurare, cartierul este încă neasfaltat.
Nu, lasă-l pe el aici ca să nu mai ții pe Sebi și dă-l rog sus la Sebi.
Cei doi soți au însă doi copii mici, pentru care au și ales să se mute din București în Ilfov, în câmp, lângă o fermă de vaci și un parc imens pentru cei
Am
mici.
Am mai mers prin mai multe părți, dar în Popești ne gândeam așa.
Andra Constantinescu povestește că inițial s-a speriat de zonă, dar după ce au studiat aproape tot județul, s-au hotărât să se mute totuși aici, alături de alți foști bucureșteni de regulă cu venituri peste medie.
Mă rog, ne-au plăcut vecinii de pe stradă, că altfel drumul până aici, prima oară pe mine, sinceră să fiu, m-a descurajat...
M-a descurajat
foarte tare. Eu văzusem niște căsuțe de pe stradă de aici, de pe internet, și una dintre ele mi s-a părut foarte drăguță. Așa, și am zis, asta e căsuța de vii și trebuie să ajungem la ea. Și am venit, era iarnă, erau munți de zăpadă și pe parte și pe alta.
Da, era ușor descurajant pentru că era zăpada până la 2,5 metri înălțime, pusă de buldozer chiar la colțul străzii și treceai printr-un tunel, așa ca în filme.
Bine, și până aici treceam și peste hârtoapele astea de aici, am trecut și pe lângă casele alea cu... Sebi! Pe lângă casele cu turnulețe și am... A doua oară, când a vrut să mă aducă soțul meu pe aici, am zis, eu nu mai vreau, adică mi-a plăcut casa aia, dar nu mai vreau să mai revin. Și m-a adus așa cumva cu forța și țin minte că la colțul străzii tipa zicea, nu mai vreau aici, vreau să ne întoarcem.
Până la urmă, familia Constantinescu s-a obișnuit cu zona și la 3 ani de la mutare, cei doi soți spun că sunt mulțumiți de ceea ce au primit în schimbul celor 125.000 de euro achitați pentru casă și o curte mică.
Nu v-a descurajat faptul că nu e un drum asfaltat, de exemplu, până în cartier?
Nu. Mașina merge și pe drum neasfaltat. Ne-a bucurat ulterior chiar faptul că suntem capăt de linie și nu vin decât vecinii aici, nu e trafic. Și acum că s-a tras apă și canalizare, așteptăm să se și asfalteze.
Aveți promisiuni. Cine v-a promis?
Constructorul, primăria... Apa s-a tras, s-au făcut probe, deci vedem și că se mișcă ceva față de cei care s-au mutat acum 6 ani și au avut promisiuni până acum. Cu apa o să rămânem cu puțul până când se trage apa stradală și vedem care este calitatea, că din alte părți am auzit că n-ar fi cea mai bună în Pantelimon.
Într-un alt cartier al orașului, paralel cu șoseaua de centură a Bucureștiului, o altă familie așteaptă de 8 ani utilitățile promise de primarul localității, aflat la al treilea mandat. Acum un an, primăria a construit o rețea de canalizare în zonă, însă ea nu a fost dată în folosință nici acum. Între timp, drumul s-a surpat pe alocuri, iar periodic gropile sunt astupate cu pietriș.
Infrastructura nu există. Posibilitatea de a ajunge în capitală, în București, lipsa canalizării a apei uzuale.
De la rețea.
De la rețea, da.
Asfalt?
Bineînțeles, păi nu există așa ceva. Și acolo unde s-a făcut, a fost făcut de o calitate îndoielnică, pentru că asfaltele de acum un an și acum 2 ani au foarte multe plombe. Sau urmează să fie plombate.
Există vreo speranță pentru următorii ani să aveți canalizare și apă menajeră, măcar dacă nu potabilă?
De 8 ani de zile se promite, dar tot la stadiul de promisiuni suntem în această zonă.
Și tot în același cartier, ulițele sunt atât de înguste încât o mașină de pompier cu greu ar putea să-și facă loc. Unde mai pui că unii proprietari au refuzat să renunțe la o parte din terenuri pentru a lăsa loc de drum public. Președintele Consiliului Județean, Marian Petrache, spune că în lipsa unor planuri urbanistice care ar fi trebuit scrise și mai ales aplicate de primării, fiecare proprietar a făcut cum l-a tăiat capul.
A fost o presiune pe primării foarte mare, primăriile au dat autorizațiile de construcție, iar acum culegem rodele. Dacă dai, nu e bine, dacă nu dai, iar nu e bine, pentru că există presiunea cetățeanului pe primar, vorbesc încă o dată. Dacă exista într-adevăr o anumită disciplină în această zonă, ne era foarte bine.
Cine trebuia să monitorizeze această disciplină legal?
Eu cred că la acest moment este mai puțin important cine era și mai important cum facem astăzi să punem în ordine această dezvoltare necontrolată.
Ca și în alte zone ale Ilfovului, și cei care s-au mutat în Pantelimon au făcut-o pentru a scăpa de spațiile mici de la bloc, de nebunia găsirii unui loc de parcare seara, dar mai ales pentru copii. Așa că revenim la familia Constantinescu, care spune că decizia mutării în Pantelimon le-a fost ușurată de faptul că aici au găsit grădiniță aproape de casă, dar și că cei mici se pot juca în voie. Între timp, primul avantaj a dispărut pentru ei.
Cel mare este la grădiniță în București. A făcut 2 ani de grădiniță aici, după care l-am mutat la program lung în București. Cel mic este acasă cu Bona.
De ce l-ați mutat în București?
L-am mutat pentru că am optat pentru un program prelungit. Nu, avându-l și pe cel mic, nu se mai putea duce Bona să-l ia. Și l-am mutat mai aproape de părinții noștri ca să poată să-l ia ei dacă într-o seară nu putem să ajungem la timp.
E ceva ce v-a nemulțumit la grădiniță aici?
Noi l-am dat la programul scurt ca să putem păstra Bona inițial aici în Pantelimon. Și probabil că din cauza faptului că era program scurt, educatoarele nu prea își dădeau interesul și se uitau mult copiii la desene animate, colorau, dar nu se uita nimeni ce au colorat, ce au făcut așa și... Erau, cum să zic, pe tărâmul, nu că pe tărâmul lor, că e bine să fie pe tărâmul lor, dar nu-i ghida nimeni să facă ceva așa interesant și...
Câți erau în grupă?
Nu știu, pe hârtie erau 35, dar cred că veneau vreo 20. În schimb, la programul lung am auzit de bine despre grădinița.
Potrivit statisticilor oficiale, în Pantelimon, populația înregistrată la 1 ianuarie era de aproape 27.000 de locuitori. Asta înseamnă o creștere a populației cu peste 60% în ultimii 14 ani. Dar acestea sunt cifrele oficiale. Neoficial și aici numărul locuitorilor este mult mai mare. Creșterea populației a dus și la supraaglomerarea instituțiilor de învățământ. Paradoxal, asta nu a dus și la angajarea mai multor cadre didactice titulare. Din contră. Inspectorul școlar general al județului Ilfov, Daniela Barbu, spune că în Pantelimon deficitul de cadre didactice e mult mai mare decât în alte localități. În plus, la cea mai mare grădiniță din oraș există 14 cadre didactice titulare și 17 suplinitori.
Există deficit de cadre didactice, mai ales pe învățământul preșcolar și primar. În mai multe localități din Ilfov, localitatea care se confruntă cu această problemă în mod constant an de an este Pantelimon. Acolo jumătate dintre cadrele didactice au normă dublă, pentru că nu reușim să identificăm cadre didactice calificate care să asigure predarea la toate clasele din cadrul școlii. Și atunci... Soluția unității de învățământ propusă de unitatea de învățământ este de a încadra cadre didactice cu normă dublă decât de a apela la cadre didactice necalificate. Nu este o soluție nici norma dublă, pentru că 8 ore de predare zilnic înseamnă foarte mult pentru un cadru didactic și nu putem asigura aceleași performanțe ca în situațiile în care un cadru didactic are doar o normă.
Ce vă spun profesorii care, mă rog, ar trebui să meargă și refuză? Că e scump transportul, că trebuie să schimbe multe autobuze până ajung acolo. Ce vă spun?
Exact, da, cam acestea sunt motivele invocate. Iar în ultimul an, pentru că rămân an de an posturi libere, participă la concursul de titularizare în Ilfov cadre didactice din toate județele din sudul țării. Nu vă ascund faptul că anul trecut s-au titularizat în Ilfov 79 de cadre didactice și dintre acestea 77 au plecat în județele de proveniență. Aceste cadre didactice provenind din județele Dâmbovița, Argeș, Olt și Dolj.
Deci s-au titularizat 79 și 77 au plecat?
Da. Practic, am organizat un concurs de titularizare
degeaba, fără
finalitate.
Datele Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov arată că din cele 5 orașe limitrofe capitalei vizitate de noi, Popeșle-Ordeni, Măgurele, Chitila, Otopeni și Pantelimon, în ultimul s-au înregistrat numai în primele 7 luni ale anului și cele mai multe agresiuni în școli sau în curtea lor, 5 bătăi și un furt. În 2014, Pantelimonul a avut cel mai mare indice de criminalitate din tot județul, 613, raportat la media județeană de 15. Aici au avut loc în ultimul an și jumătate cele mai multe tâlhării, comparativ cu Popeștele Ordeni, Măgurele, Chitila și Otopeni, dar și cele mai multe furturi din firme. În total, aproape 3.000 de infracțiuni sesizate. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție, comisarul Aurelian Ciocărlan, a refuzat să ne explice de ce s-a ajuns până acolo, încât în caz de atac sau furt, primul care ajunge la locul faptei este liderul local și nu poliția. Ciprian Constantinescu spune că, la ei în cartier, liderul local a ajuns și să recupereze bunurile furate.
S-a apelat și la poliție și la constructor și constructorul a recuperat bunurile, a intervenit și a aflat cine a fost.
Constructorul fiind de aici, din Pantelimon.
Da. Da.
Pentru a nu deveni el însuși victima hoților, Ciprian Constantinescu a apelat la o firmă de pază.
După ce m-am documentat pe internet asupra ușilor anti-efracție și am găsit ceea ce ar fi trebuit să fie logic, că nu, nici măcar nu se încearcă deschiderea ușilor, ci se încearcă termopanele, am considerat că trebuie să avem această măsură de siguranță.
Situația infracționalității din Pantelimon e cunoscută de toate autoritățile, iar autorul legii zonei metropolitane, Vasile Gherasim, spune că acesta este încă un argument pentru unirea capitalei cu județul Ilfov.
Deci vă dau un exemplu din discuția am avut cu cetățenii. În zona de est, Pantelimon și așa mai departe, e o stare infracțională extraordinară. Acolo se sparg locuințele. Uitați-vă la indicele de infracționalitate din zona respectivă. Deci în comună, spiritul urban înseamnă de fapt că se specializează ăștia în a sparge locuințe. Un exemplu v-am dat, sunt mai multe. Și atunci, sigur că, din punctul ăsta de vedere, dacă am o poliție metropolitană, înseamnă o răspundere metropolitană, înseamnă cum instrucție, o pregătire și așa mai departe, toate astea.
La rândul său, președintele Consiliului Județean, Marian Petrache, crede că de vină pentru infracționalitatea mare din Ilfov nu este poliția locală, ci faptul că șeful Poliției Naționale, în prezent chestorul Bogdan Despescu, îi schimbă pe șefii Poliției Județene ca pe haine.
Pot să spun doar că în Ilfov, din motive pe care nu le dezlușesc, în ultimii 4 ani am avut vreo 5 sau 6 șefi la Poliția Ilfov. Eu cred că e nevoie de continuitate. Nu știu cum îi aleg, nu știu cum îi numesc, dar nu cred că un om într-o instituție, de orice natură ar fi ea, din administrația publică sau din spectrul social, poate să rezolve problemele pe fond într-un an de zile.
Lumea Europa FM.
Anca Grădinaru continuă în câteva minute turul orașelor din jurul capitalei. Vom ajunge în Otopeni, unde învățământul este cu adevărat gratuit de la caiete până la masă. Iar în oraș funcționează numai puțin de 31 de cluburi pentru copii. Vom ajunge și la Chitila, unul dintre cele mai aglomerate orașe, nu doar din Ilfov, ci și din România. În Chitila, densitatea populației este de peste 10 ori mai mare decât media națională, adică 1155 de locuitori pe kilometrul pătrat.
Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Orașul Otopeni este de departe cea mai dezvoltată zonă a județului Ilfov. Amplasarea sa în nordul capitalei, de-a dreapta și de-a stânga drumului național 1, îi aduce avantaje majore. În plus, în Otopeni își au sediul cele mai mari companii private, inclusiv companii străine, dar și aeroportul internațional Henri Coandă. Toate acestea înseamnă venituri importante la bugetul local, venituri acumulate inclusiv din impozitele pe muncă ale celor 10.000 de salariați din București și alte localități, dar care lucrează în Otopeni. În acest an, bugetul primăriei este de 100 de milioane de lei. Chiar și din postura de campion al încasărilor, Otopeniul suferă din pricina dublei administrări care există în arealul geografic București-Ilfov.
Lumea Europa FM.
Ca și în alte localități din Ilfov și în Otopeni, populația a crescut cu cel puțin 50% în ultimii 10 ani, ajungând la peste 15.000 de oameni înscriși la evidența populației. Ca atare, numărul locuințelor a crescut cu peste 40%. Creșterea populației, dar și a numărului de firme, au dus și la majorarea veniturilor. Aici își au sediile mari companii cu cifre de afaceri care ajung chiar și la 2,7 miliarde de lei pe an. Primarul orașului, Gheorghe Silviu Constantin, spune însă că nu banii de la populație contează atât de mult, ci sumele adunate din impozitele încasate de la firmă. Ori, pentru ca firmele să vină aici și să plătească taxe, primăria a pus mai întâi la punct o infrastructură cum rar mai vezi în alte localități.
Am făcut apă, am făcut canalizare, am făcut drumuri, astfel încât să poți folosească și să aibă accese rapide. Am lărgit anumite tronsoane de drumuri, într-adevăr. Am sistematizat în general sistemul de acces către proprietățile și către investiția dumnealor. Bineînțeles că pe lângă toate acestea, un lucru foarte important și pe care toată lumea știe și l-a auzit, nivelul redus minim al cotelor, al impozitelor și taxelor. Există o, să zic așa, o vorbă, o exprimare în zona asta, vorbesc fiscală, care spune așa, eu am preferat să o aplic aici la Otopeni. Mai bine, mai puțin de la mai mulți decât invers.
De la populație, primăria Otopeni adună doar 3% din venituri. Adrian Popa s-a mutat împreună cu familia în orașul de la nord de București acum un an și confirmă politica de impozitare relaxată.
Impozitele sunt cu mult mai mari decât în București?
Da, nu sunt mai mari. Sunt mai mici. Sunt rezonabile, adică chiar sunt la nivel suportabil. Nu pot să fac o comparație cu impozitele din București, dar la nivel de suportabilitate sunt ok. Plus că se beneficiază de tot felul de facilități, ținând cont de zona în care locuim, chiar sunt ok. Sunt la nivel de oraș mic de provincie.
Aveți aici, casa e destul de mare. Cam cât plătiți impozit?
Impozitul a fost undeva în jur de 200 de lei la clădire plus teren.
Vecin cu Adrian Popa este și Silviu Tăune. Se completează unul pe altul și mărturisesc că deocamdată n-au ce reproșa administrației locale.
Mi-a plăcut orașul. Inițial am studiat puțin zona și m-am mutat în Otopeni.
Sunt toate utilitățile aici?
Da, mare parte, da.
Adică aveți canalizare publică?
Apă curentă, gaze, energie, curent electric. Da, avem de curând s-a deschis și un parc în zonă, un parc pentru copii. Deci chiar primăria s-a implicat în dezvoltarea zonei.
Copiii merg la școală aici, în Otopeni?
Da, grădinița numărul 2. Suntem foarte mulțumiți, cadrele didactice chiar se implică, au și dotarea necesară.
Unul dintre cele mai mari avantaje oferite de orașul Otopeni este accesul la educație gratuită. Inclusiv masa copiilor la grădiniță este oferită tot de primărie, ceea ce nu se întâmplă nici măcar în București. Evident, primarul Constantin Silviu Gheorghe se laudă cu asta.
În zona educației totul e gratuit, în zona sportului, clubul sportiv totul e gratuit și mă refer aici la sute și sute și sute, poate mii de copii care vin lună de lună la clubul nostru sportiv, la toate secțiile pe care le-am înființat și asta e o poveste veche. Chiar de 15, 16, 17 ani de zile. Nu am inventat acum. Centru cultural, absolut, accesul la toate genurile, toate genurile de activități acolo, este și acolo gratuit. Mă refer în primul rând la spectacole și la al doilea rând la cercurile care se dezvoltă acolo și s-au dezvoltat.
Iar acești bani care vă, mulți, care vă permit să acordați aceste facilități, sunt mai mulți de la firme sau de la populație?
Două treimi din bugetul nostru se rezultă din cotele defalcate de impozitul pe venit de la societăți. Ați înțeles acum de ce grija mea pentru societăți?
O astfel de politică a ajuns ca în timp chiar și noi locatari, mulți dintre ei oameni de afaceri cu venituri mult peste medie, să-și mute și copiii la școlile din oraș, spune inspectorul școlar județean Daniela Barbu.
Cele mai mari surprize plăcute de copii care vin dinspre București, înspre Ilfov, sunt la Chitila și Otopeni. Sunt două localități, de altfel, cu performanțe în domeniul școlar pe toate palierele, și performanță școlară, și activități educative școlare și extrașcolare. Sunt multe cluburi pentru copii în Otopeni, pentru că acolo școala este sprijinită și de comunitatea locală, și de comunitatea părinților, și de multe ONG-uri, și de proiecte cu finanțare europeană. Și atunci toate acestea însumate generează un spațiu stimulativ pentru copii și pentru părinți.
Cine a demarat aceste proiecte cu finanțare europeană?
O parte dintre ele sunt inițiate de către școală prin anumite apeluri specifice ale Comisiei Europene, cum ar fi Erasmus Plus, fostul LLP, altele sunt inițiate de către inspectoratul școlar și altele la nivel local, de comunitatea locală.
Orașul cu cea mai mare densitate a populației din județul Ilfov, din cele 8 existente, este Chitila. Aici locuiesc oficial 15.000 de persoane. Potrivit Consiliului Județean, între 2006 și 2012, perioada de boom imobiliar, suprafața intravilană a crescut în oraș cu mai puțin de 1%. Astfel, aici, densitatea populației este de peste 1.150 de locuitori pe kilometrul pătrat. Ștefan s-a mutat în orașul de la veste de București, atras de condițiile dintr-un cartier rezidențial nou construit, în care s-au mutat aproape 1.000 de familii.
Am mutat în 2011 și este naibii de frumos. Deci chiar e foarte frumos. Inițial aveam o impresie destul de proastă despre localitate. Treceam cei drept aproape săptămânal prin Chitila, dar nu am avut timp să stăm, practic, să vedem. Ei, când am mers stăm acum într-un complex rezidențial și ne-a plăcut. Primul lucru care ne-a plăcut a fost faptul că am vrut să intrăm și nu ne-au lăsat de la poartă. Ne-au spus, domne, fără agentul de vânzări, nu puteți să intrați. Ei, asta a fost un avantaj, un plus pentru Chitila. Apoi, mergând pe jos, am văzut că, într-adevăr, orașul, că e oraș, a fost modernizat, este un parc dendrologic, un lac foarte ok, ai spațiu să te plimbi în liniște. Nu mai e nebunia asta a orașului.
Aglomerația de la intrarea în București, cauzată de lipsa parcărilor de tip park and ride și de drumurile neadaptate fluxului de mașini care intră zilnic în municipiu, peste 500.000, este unul dintre marile dezavantaje ale traiului în afara capitalei. Primăria Chitila și-a făcut propria firmă de transport local, însă, ca și în alte părți, drumurile administrate de Compania Națională de Drumuri și de Primăria Capitalei nu pot fi refăcute de autoritățile locale.
Cât faci din Chitila până în București? Până la serviciu, să zicem, în nordul Bucureștiului?
Deci cam în jur de o oră fac. Se întâmplă, spre exemplu, azi am făcut 40 de minute. Cei drept, sunt zile în care ajung să fac 40 de minute numai până ies din Chitila. Fac 500 de metri în 40 de minute. De ce? Pentru că se circulă, vin multe mașini care intră din București sau din Chitila pe centură. E o problemă, să zicem, tehnică, să nu spunem altfel. S-a făcut un sens giratoriu total greșit, anapoda, iar tirurile se mișcă foarte greu acolo. Drept urmare, să fac coloane destul de mari.
În acest moment, deși aparțin aceleiași regiuni, București-Ilfov, capitala și cele 40 de orașe și comune nu mai au cum să se dezvolte. Și asta în primul rând din cauza infrastructurii precare de transport. Consiliul Județean Ilfov a făcut o listă de 80 de proiecte considerate obligatoriu necesare pentru ca cele 40 de localități să evolueze. Pe listă se află modernizarea centurii rutiere și feroviară, parcuri industriale și de agrement, înființarea unei societăți de transport și modernizarea tuturor drumurilor, extinderea utilităților și multe altele. Costurile sunt evaluate la peste 1 miliard 850 de milioane de euro, adică echivalentul bugetului total pe 2 ani al capitalei. Dacă însă Bucureștiul și Ilfovul s-ar uni și ar deveni metropolă, toate aceste proiecte ar putea fi administrate unitar. Autorul legii metropolitane, Vasile Gherasim, spune că abia așteaptă instalarea noului parlament pentru a-l convinge să voteze unirea Bucureștiului cu Ilfovul, așa cum a fost până în 1997.
Cred că noul parlament va lua în serios treaba aceasta, pentru că eu sper că scăpăm de spectrul ăsta al dezvoltării fără răspundere. Că asta înseamnă acum.
Vă veți duce personal la...
Mă duc, mă bat cu oricine, numai să mă lase să intru. Dar o să încerc să intru și de regulă găsesc ușa potrivită.
Cu domnul Dâncu, de exemplu, ați discutat despre zona metropolitană și despre legea capitalei?
Nu. Niciodată n-am discutat cu domnul Dâncu, n-am avut ocazia să discut cu domnul. Îmi pare rău că știu că...
Pentru că se ocupă de reformarea administrației publice și ar fi o șansă să promovați aceste proiecte, nu?
Probabil că după ce n-o să mai fie viceprim-ministru, o să mă întâlnesc cu dânsul și asta nu mai mult, vreo 3 luni mai sunt.
Păi tocmai ar fi putut promova acum cât nu e vicepremier.
Doamne, nu este timp, vă spun eu, pentru un asemenea proiect nu își va face. Acum toată lumea se îngrijește de un singur lucru. Indiferent că e tehnocrat, între ghilimele, sau netehnocrat, unde ajunge el pe listă? Asta e problema, nu e problema nici că n-avem căldură, nici că nu există așa ceva problemă. Deci ce poziții va avea pe listă domnul vicepreministru X?
Lumea Europa FM.
Călătoria Ancăi Grădinaru în ceea ce ar trebui să fie zona metropolitană București-Ilfov a ajuns la final. Puteți reasculta reportajul de astăzi pe pagina noastră de internet lumea.europafm.ro. Tot acolo găsiți și avertizmentele și argumentele unor autorități locale care au spus în prima parte a anchetei noastre că dacă Bucureștiul și Ilfovul nu se unesc urgent, în cel mult 2 ani, regiunea se va bloca economic. Săptămâna viitoare vă aștept din nou în lumea reportajului radio. Eu sunt Sorin Dragomir, vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de mine în lumea Europa FM.